Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ons bid saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vanaand met julle saam lees uit 1 Korintiërs 15 vers 1 tot vers 11. Voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, as ons vanavond op hierdie Sondag aand van Paasfees ook voor u stil word, is het met blydskap en met vreugde dat ons voor u staan. Maar ook in afhanklikheid, want ons weet, ons is afhanklik van u, o God, vir alles in hierdie lewe. En selfs wanneer ons u woord oopmaak om daaruit te lees, dan weet ons dat u woord kan net u vir ons oopbreek en duidelik maak. En dat wanneer ons daaruit lees en met verwagting daaruit lees, dat u ook met ons praat deur u gees en wil u dit ook vanaand vir ons doen. Dit vra ons in Jesus' naam. Amen. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. Die opstanding. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek het aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels en laaste van almal, het hy verskyn aan my, ook aan my, as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of het nou ek of hulle is, so preek ons, en so het julle geglo. Ons lees net tot daar. Paasfees is 'n baie belangrike feestyd in die kerklike jaar. As daar nie 'n Paasfees was nie, was ons as mense verlore. Dan het ons geen boodskap vir die wêreld gehad nie. Dit is die belangrike van die evangelieboodskap wat Paulus weer onder die aandag van die gemeente in Korinthe wou bring. Hulle het skynbaar vergeet waaroor die evangelie gaan. Daar was mense wat die opstanding van die Here Jesus bevraagteken het. Sy opstanding is juist die fondasie van ons geloof. Dit is nie die eerste keer dat die gemeente deur Paulus aangespreek is nie. Gaan kyk maar na die eerste 14 hoofstukke, dan sien ons hoe hulle teruggekeer het na die ou lewe wat hulle voorheen geleef het. Daar was dwaling wat plaasgevind het, hulle het getwis, daar was groeperinge onder hulle, hulle het liefdeloos opgetree teenoor mekaar. Dan het Paulus ook oor ander vraagstukke aan hulle geskrywe. Maar as ons na hoofstuk 2 kyk, dan sien ons waaroor Paulus na hulle gekom het en wat hy homself voorgeneem het om te doen. 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2. Toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus het die evangelie aangaande Jesus Christus aan hulle verkondig en niks anders nie. Hier praat hy met hulle oor die opstanding van die Here Jesus. Dit was 'n probleem wat aangespreek moes word. Ons weet dat in ons tyd dit ook 'n probleem vir sekere mense is. Hulle ontken die dood en die opstanding van die Here Jesus. Hulle is nie die eerstes nie. Dit kom al deur al die eeue. Die Sadduseërs het ook nie in die opstanding van die Here geglo nie. Ons lees in Matteus 28 vers 11 tot 15 dat die owerpriesters en die ouderlinge vergader het en hulle het die soldate omgekoop met geld, dat hulle moes vertel dat die disippels in die nag gekom het om sy liggaam te steel toe hulle geslaap het. Die kerk van daardie tyd wou nie erken dat Jesus die Here en Messias was nie. En die wagte het alles beleef en gesien. Ons lees, ek wil dit vir julle lees daar Matteus 28 vers 11 en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En dit is wat baie mense glo, en selfs ander gelowe ook glo, maar ons glo anders, omdat ons die Here Jesus in ons lewens het. Ons as gelowiges weet wat die waarheid is. Maar dit is maklik om verdwaal te raak as 'n mens na mense luister en jou geloof nie sterk is nie. Dit het met die mense in Korinthe gebeur. En dit sal so wees tot aan die einde van tye. En Paulus wil hulle net weer perspektief gee. En as ons na die opstanding kyk, watter getuienis is daar om dit te bevestig? Die eerste getuienis is die gemeente in Korinthe vers 1 en 2. Paulus herinner hulle aan die evangelie wat hy aan hulle verkondig het en wat hulle aangeneem het, waardeur hulle gered is en waaraan hulle vashou. Hulle volhard is daarin. Die evangelie is niks anders as die redding in Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het nie. En hierdie gemeente is die lewende bewys dat Jesus uit die dood opgestaan het en daar redding deur sy kruisdood gekom het. Dis waarom die gemeente steeds daar is. Alhoewel daar mense gekom het wat die teenoorgestelde vir hulle vertel het en dat van die mense begin twyfel het, so kry ons dit steeds vandag ook. Mense wat nie in Christus glo nie en dat daar twyfel gesaai word. En Paulus praat ook daarvan in die brief as hy skryf aan die gemeente in Kolosse in 1 Kolossense vers 21 tot 23. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Paulus wil nie hê dat die gelowiges van die hoop wat hulle in Christus ontvang het afdwaal nie. Hulle moet volhard in die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. En elkeen wat tot bekering gekom het, is 'n lewende getuie van die opstanding van die Here Jesus. Want elkeen wat hom aangeneem het, het hy geheilig, sodat ons sonder gebrek en onberispelik voor hom kan wees. En elkeen van ons wat vashou aan die evangelie is getuienis daarvan dat Christus opgestaan het. Sonder sy soenverdienste kan geen mens gered word nie. Het geen mens sekerheid oor die ewigheid nie. Die kerk van die Here Jesus is getuienis daarvan, want ons is almal wedergeborenes. Die liefde en vrede van God kan gesien en gevoel word waar gelowiges saam verkeer, en dit is deel van die kerk van Christus se belydenis en lewe. Ons liefde vir Christus getuig daarvan, en ons hele geestelike lewe en die manier waarop ons die evangelie uitleef getuig daarvan. Sonder die opstanding sou daar nie 'n kerk of 'n gemeente wees nie. Dit is vir hierdie evangelie waarvoor Paulus hom nie skaam nie. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hierdie evangelie is nie menslike nie, maar dit het krag om mense te red en die ewige lewe te gee, omdat hulle glo. En dis wat Paulus verkondig het, en wat hulle aangeneem het, met ander woorde, hulle het dit in die geloof aanvaar en dit hulle eie gemaak. In 1 Korintiërs 3 vers 6 sê Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Paulus het net die saad van die evangelie gesaai. Apollos het daarop voortgebou en God het die vrug laat voortkom. Hulle staan in die evangelie. Hulle leef het uit en belei het voor ander. En deur hierdie evangelie is hulle gered. 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hierdie evangelie is die krag van God, en dit het hulle voorheen beleef. Die evangelie is nie wysheid van woorde van wysgeeriges van die wêreld nie, maar hulle het die krag self beleef, en het daarom vasgestaan. Paulus het niks anders vir hulle geleer, as wat hy van die Here ontvang het nie, en dis dieselfde evangelie wat ek en jy vandag ook nog lees en na luister, wanneer ons na prediking of in Bybelstudie die woord lees en bestudeer. Ons het nie 'n ander evangelie behalwe wat ons ontvang het, soos dit van geslag tot geslag deur al die eeue oorgedra en opgeteken is nie. En dit is waarin ek en jy ook vas staan, wat ons staande hou in tye, wanneer dit swaar gaan met ons of wanneer twyfel kom, of wanneer ons geteister word met versoekings. Maar wat is die inhoud van hierdie evangelie? Ons sien dit in vers 3 en 4. Ek lees dit, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Dit gaan oor die blye boodskap, en watter boodskap is daar wat meer vreugde bring as die boodskap dat Christus in ons plek gesterf het en dat hy opgewek is. Hierdie gemeente in Korintiërs is gered deur die evangelie wat hulle aangehoor het. Elke keer sê Paulus, dit is volgens die skrifte. Die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. In die Ou Testament sien ons hoe die koms en verlossing van die Messias voorspel is. Eintlik het die offers wat met Moses se tyd ingestel is vir die vergifnis van sonde vooruitgewys na die Messias wat sou kom en deur sy bloed volmaakte verlossing bring. Daar hoef nie meer diereoffers gebring te word nie. Dink maar aan Abraham wat vir Isak moes offer. Hy het vertrou dat die Here sou voorsien en die Here het voorsien en die ram gegee toe hy Abraham se gehoorsaamheid gesien het. Dit het ook vooruitgewys na Christus wat in ons plek sou sterf. In Jesaja 53 lees ons van die Messias wat sou kom en die geweldige lyding wat hy sou deurmaak, sou sterf en opgewek word uit die dood. Jesaja 53 vers 8. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote wie daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by die ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir oortreders gebid het. Vers 12 lees ons van die Here se verheerliking. Hy sal 'n deel gee onder die grootes, sê vers 12. In Handelinge 2 preek Petrus oor die dood en opstaan van die Here Jesus, en haal hy Psalm 16 vers 8 tot 11 aan. En hy praat ook oor die voorbeskikking van God om hom oor te gee om gekruisig te word. Daar in Handelinge 2 vers 23. Handelinge 3 vers 17 lees ons, en nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. So die getuienis, die tweede getuienis is eintlik die skrifte. En in die skrif is God die Vader se plan neergeskryf, dat Jesus die volmaakte paaslam sou wees. Die derde getuienis is die ooggetuies. Ons lees daarvan in vers 5 tot 11. vers 5 sê, hy het aan Sefas verskyn, dit is Petrus, daarna aan die 12, vers 6, daarna het hy aan oor die 500 broeders tegelijk verskyn, waarvan die meeste nog lewe, maar party ontslaap het, daarna aan Jakobus en al die apostels, en laaste aan Paulus, wat homself sien as die geringste. So wanneer een mens aan 'n ooggetuie in 'n hofsaak dink, weet mens, dit moet iemand wees wat betroubaar en eerlik sal wees om die waarheid oor die saak bekend te maak. En die inligting moet ooreenstem met ander ooggetuies sin. Paulus sê daar was ooggetuies wat kan getuig van die waarheid van die evangelie. Dat Christus gekruisig is, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy uit die dood opgestaan het. Eerste het hy aan Petrus verskyn. Petrus was die een wat hom verloon het en wat gesweer het dat hy hom nie ken nie. Wat nie geglo het toe hy die leeg graf gesien het nie. Petrus sou die dood en opstanding van die Here ontken nie. Hy was daar, hy het dit gesien. Jesus het aan 500 ander verskyn, waarvan baie nog gelewe het toe Paulus die brief geskryf het. So hierdie gemeente kon na hulle toe gegaan het, en hulle kon met hierdie manne gaan gesels het en hoor wat hulle sê. Hulle het gesien wat gebeur het, en weet dat die graf leeg was, en hulle het die evangelie van verlossing verkondig, omdat dit hulle lewe ook verander het. Vers 7 sê hy het aan Jakobus verskyn, en dit was Jesus' broer wat voorheen nie in hom geglo het nie. In Johannes 7 vers 5 lees ons, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. En nou was Jakobus leier van die kerk in Jerusalem. Ons lees in Handelinge 1 vers 14 dat Jakobus saam met die apostels was. Hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Hy het Jesus geken en sou getuig dat hy die Messias is. Daarna het Jesus aan die apostels verskyn. Hy het 'n paar keer aan hulle verskyn, waarvan ons in Johannes 20 vers 19 tot 31 lees, ook in Handelinge 1 vers 3. En ek wil Handelinge lees, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So die apostels is met die Heilige Gees vervul, na die Here Jesus opgevaar het. En hulle het die wêreld ingaan om die evangelie te verkondig. En hulle het gaan verkondig dit wat hulle gesien het en wat hulle beleef het. En hulle het die Here Jesus in daardie 40 dae talle kere lewend gesien. En laaste het Jesus aan Paulus verskyn. En hy praat van homself as die misgeboorte. Hy is die een wat die kerk vervolg het en gelowiges gedood het. Maar op die Damaskuspad het hy die Here Jesus persoonlik ontmoet. En die Here het hom 'n tydperk van 3 jaar afgesonder en alles geleer wat hy moes weet om apostel onder die heidene te wees. Maar in die 4de plek is daar ook die getuienis van die predikers in vers 11. Of het nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. Hierdie manne het almal dieselfde boodskap verkondig, dat Jesus oorgelewer is, vir ons sondes gesterf het, begrawe is en opgewek is, volgens die skrifte, vers 3 en 4. Hulle het nie onder mekaar geredeneer oor wat gebeur het nie, dat hy nie regtig gesterf het en nie regtig opgewek is nie, dat het maar net 'n gedaante of 'n gees was wat mense gesien het, of wat iemand gesê het, hulle het gehallusineer nie, dat die disippels sy liggaam weggeneem het, soos die kerk van daardie tyd gedoen het, of gesê het, en die soldate omgekoop het, dat hulle moes sê, dat die disippels sy liggaam gesteel het, toe hulle geslaap het. Nee, dit is die type redenering, waarvan ons baie keer in ons tyd ook hoor, van liberale mense en teoloë. Ons lees baie daarvan, maar ons weet, dat die skrif eg en waar is. Die getuienis is daar, en die predikers wat die evangelie die wêreld ingedra het uit een mond gepraat, en die Heilige Gees het dit in mense se harte bevestig. En vandag word dit steeds in die kerk verkondig, en dit is waarom ons Paasfees vier. Ons glo die skrifte, soos ons dit in die Bybel lees en het. En ons weet, elkeen wat die Here Jesus persoonlik leer ken het, weet dat dit die waarheid is. Ons weet as ons bely dat Jesus die Here is, gesterf het, begrawe is en opgestaan het, het ons die ewige lewe. En die getuienis wat in die gedeelte na vore kom, deel hierdie waarheid. En dis die een boodskap wat deur die eeue verkondig is en wat die ware kerk altyd sal verkondig totdat die Here Jesus op die wolke kom. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, wanneer ons voor U buig, dan buig ons in afhanklikheid en met eerbied en ontzag, omdat U die lewende God is. En dan weet ons, Here, dat U deur die eeue heen het U verkondig wat die waarheid is en het profete dit geprofeteer en dit opgeteken en vir ons deurgegee en so kan ons dit in die Bybel lees. En so het die profesieë oor Jesus se koms en sy sterwe en opstanding het dit in vervulling getree. En dankie dat dit 'n kragtige boodskap is en dat ons weet hy het waarlik opgestaan, want so baie mense het dit gesien. Maria het Jesus eerste gesien en opgewonde gaan verkondig. En so het die apostels die evangelie uitgedra en ander predikers en so deur al die eeue heen. En dit kan gedoen word omdat dit die waarheid is. En omdat U Gees dit in ons harte bevestig. En dankie dat ons hierdie evangelie het en dat ons dit ook kan gaan leef en met ander kan deel, sodat mense kan glo dat Jesus werklik gekom het en dat elkeen wat in hom glo die ewige lewe het. En dankie Jesus dat U bereid was om dit te doen. En dankie dat ons U disippels kan wees, dat ons by U kan leer, dat ons by U voete kan kom sit, die Bybel kan bestudeer, maar dat ons ook kan uitgaan as gestuurdes wat hierdie kosbare evangelie met mense in die wêreld kan gaan deel. En help ons elke dag om raak te sien aan wie met wie ons dit kan deel, sodat ander ook kan hoor en kan glo. Want dis waarvoor U vir ons in hierdie wêreld uitstuur. En dis die enigste evangelie wat ons wil verkondig, dat U lewe en die omvang van alles wat in die Bybel opgeteken is. En dankie vir die voorreg dat ons dit kan hê en dat ons U kan ken. Amen.
Niemand sien jou raak, jy staan hier in die reen. Weet jy, jy het te vaak, en hy het vir jou gesterf. Hy ken jou op jou naam, dis op sy hand gekerf. Dis op sy hart gekerf. Jy is sy gekies, jy is sy kind. Hy het jou lief en jy kan vrede in hom vind. As jy by hom sê, wanneer ek kom of gaan, hy ken my op my naam. My lewensdag is als vir hom bekend. In die oor van my vader is ek werkloos ongeskend. Oh, werkloos ongeskend. Ek sy gekend, ek weet ek is sy kind. Hy het my lief en ek het vrede in hom gevind. As ek by hom sit, sal hy my last dra, sal ek glo dat my Jy het jou lief en jy het vrede omgeving.